Părintele Sfântului Iosif, amin. Acum, despre perioada aceasta, Părintele, spune Boca la Hristos. E o schimbare de paradigmă. Adică, ce înseamnă paradigmă? Poate pentru unii care nu înțeleg, și mie mi-a fost ușor să înțeleg așa. De exemplu, este jocul acesta Lego. Cu aceleași piese poți să faci un tank, cu aceleași piese poți să faci o inimă mare cu o sărgeată în ea. Deci total diferit, total altceva, alt simbol, alt înțeles. Și viața omului se poate structura în așa fel încât să se schimbe cu totul paradigma. Adică, să vă dau exemplu de schimbare de paradigmă. Un om care era hotărât să intre în monahism, să trăiască să moară și așa. Și toate forțele scătești care le ajutau până atunci să facă lucrul acesta, se pot întoarce și se pot suci în așa fel, cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu, încât să zic că nu, domne, am găsit pe cineva potrivit mie, rămân cu el, ne căsătorim. E același om, aceleași forțe sfătești, dar schimbate cumva, într-un puzzle diferit, care formează o altă paradigmă, să vedeți. Așa s-a schimbat, ei, noi suntem puși în fața unor asemenea schimbări, în schimbări de paradigmă, tot timpul de Dumnezeu. Adică de Dumnezeu, de istorie, de viață, de fără să vrei. Nu e vorba de căsătorie sau monahism. De schimbări totale. Așa a fost spus Părintele într-o asemenea situație, în fața unei asemenea schimbări. Adică din omul din mijlocul oamenilor, din omul din centrul mulțimilor, din omul care trebuia să vorbească de dimineață până seara, să primească lume peste lume și să trăiască cu miile și miile și miile de oameni, peste voia lui, că n-a fost el forțat de cineva, adică a fost forțat de bătăile dar el a continuat să facă ceea ce îi se... și oamenii veneau în continuare și el făcea în continuare ceea ce făcea înainte, când îi se dădea drumul. Și numai că hotărârea mitropolitului Nicolae Bălan, forțarea securității, face ca să-l ducă într-un capăt de lume, capăt de drum, Prislopul, o mănăstire necunoscută pentru ei până atunci, revenită de la greco-catolici la noi, înapoi, care trebuia refăcută, păzită din toate părțile de securitate, arestat de mai multe ori de acolo. Și într-o dată Părintele a devenit singuratic. Și și-a schimbat paradigma vieții. Adică, de fapt, până la urmă, exact ce zice Sfântul Apostol Luca, de fapt, Mântuitorul. Cuvântul ăsta, Părintele Arsenie, l-a scris pe cartea pe care îl ține Mântuitorul la Prislop sau la Drăgănescu. Dacă citiți ce scrie pe cartea Mântuitorului, că e deschisă la altarul de la Drăgănescu sau la altarul de la Prislop, printre cuvintele, el face acolo un fel de sinteză a Evangheliei și învățăturii pe care el o preluase. Face o sinteză, deci un text mai mare, nu e ca la noi, eu sunt învierea și viața, sau eu sunt ușa. Și era mult mai mult ceea ce el preluase ca fundamental din Evanghelie. Și printre cuvintele pe care le preia, unul este, nu te teme turmă mică, adică oricât de grele sunt vremurile, oricât de singur ești în istorie, oricât de trebuie să știi că tu, oricare dintre noi, oricare ar fi dintre noi, este din turma lui Hristos. Nu trebuie să ne temem, că totuși mai presus de toate, peste toate păcatele care le facem, peste toate răutățile, atâta timp când nu ne repădăm complet de Dumnezeu, noi suntem încă în turma lui Hristos și nu trebuie să ne temem, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Nu te teme turmă mică, adică puținii care rămân în mijlocul prigoanelor. E ca și mai spune unei turme de oi, înconjurat din toate părțile de lupi care gata să le spuși, nu te teme turmă mică că a binevoit Tatăl să vă dea vouă împărăția. Și oi, și terminat acolo. Na. Cam așa suntem și noi, dar trebuie să avem un cuvântul ăsta, un fel de cuvânt fundamental pe care cu acesta și începe. Dar printre cuvintele pe care le scrie fundamentale acolo, este și acesta, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi, din Evanghelia de la Luca. Adică crucea poate să se schimbe, paradigma se poate schimba în fiecare zi. Ai purtat la prislop crucea mulțimilor, ostenelii, cuvântului, ispitelor, încercărilor de la oameni, oboselii, nu știu ce, s-a schimbat paradigma. A doua zi, sau a doua lună, sau a treia, în anul următor, singurătate, pustie, securitate, pumni, bătăi, și zice să-și afli șansa în fiecare zi să-mi urmeze mie, zice Părintele. Cu alte cuvinte, asta zice, orice se va întâmpla, oricum se va suci. Tu ia-ți crucea așa cum ți-o dă Dumnezeu atunci, de exemplu, acum ai altă cruce, nu? Ce să faci? Ia altă cruce, a ales-o El? Nu. Prima a ales-o El? Nu. A ales-o Dumnezeu. Au venit mulțimile, El chiar spune în acea mărturisire din 1945 de la Vâlcea, și m-am pomenit cu mulțimile venind peste mine. Și am început să le vorbesc. Și am fost forțat să mă fac preot. M-am făcut. Și toate celelalte. Adică nu era o chestie că El urmărise asta. A primit crucea. Asta era crucea, asta făcea. Și când a fost separat și dus la Hristos, nu s-a supărat. Asta era crucea. Dacă asta trebuia să facă, asta trebuia să facă. Ceea ce m-a uimit la Părintele Arsenie Boca este incredibilă asumarea crucii așa cum i-o dă Dumnezeu. De exemplu, El s-a opus ieșirii lui din monahism și din preoție și a zis, nu plec de la Hristov până când nu mi se scrie clar că aia trimiteau vorbă niște consilieri vânduți la securitate, consilieri a episcopiei de la Arad, pleacă de acolo, gata, nu știu ce. Și el zice, nu, până nu mi se scrie clar să știu, că așa, pe cuvinte la telefon, nu. Și când i-a venit scris clar, te duci, faci așa, dai jos haina monahală, te îmbraci cu un costum de haine, faci așa, îți ras barba, nu știu ce. În secunda aia, era începutul liturghiei, când a primit actul ăsta, era la proscomidie, în timpul ăsta se făcea utrenia, nu știu dacă mai avea un preot care sluja, el și-a dat jos toate hainele preoțești și a zis, s-a dus la strană și a zis, aici este locul Arsenie. Și a continuat la strană. Aici este locul Arsenie și a continuat la strană, ca și cum de totdeauna a fost la strană și nu a fost preot, știți? Asta a fost măsura, adică a schimbat paradigma dintr-o dată, dacă asta este, asta se cere, asta facem, înțelegeți? Incredibilă putere de a schimba și după aceea de a-și asuma, fără să comenteze, fără să se supere, fără să se facă ceva de neînchipuit, greu pentru oameni. Dar el avea capacitatea asta de a-și asuma absolut. Ca să înțelegeți, de exemplu, el scrie o scrisoare de la Hristov în primele luni. După ce ajunge la Hristov, în primele luni, scrie o scrisoare fraților de la Sâmbătă, adică ucenicilor lui monah de la Sâmbătă, pe care i-a lăsat la Sâmbătă. Și le scrie o scrisoare în care spune așa. O scrie pe 14 decembrie 1948, adică la ajunsese pe 28 noiembrie, exact aproape 17 zile de când ajunsese la Hristov. 17 zile de când ajunsese la Hristov, el scrie o scrisoare părinților, ucenicilor lui de la Sâmbăta, care erau foarte stresați, unde l-au dus, ce s-a întâmplat cu el, nu știu ce, nu știu cum. Și zice, pustietatea așa din afara locului era o pustietate totală. Nu venea nimeni, nu. Constrângerea lui de a mă aduna în chilie între scripturile părinților, adică nu aveai ce face, așa, trebuia să duci la chilie, să făceai slujba, tu ce la chilie. Constrângerea lui de a mă aduna la chilie între scripturile părinților mă umple de recunoștință către o cârmuire aceea de deasupra, adică Nicolae Bălan, că m-a adus aici. Care m-a scăpat puțin de îngrămădeala și jefuirea de la Sâmbătă. Jefuirea spetească în sensul că trebuia să facă eforturi colosale acolo. Dar nu s-a plăcut niciodată acolo. Știți? Foarte interesant. Acolo părea că îi place acolo, așa, cu mine, nu s-a plăcut. Dar aici a zis, doamne, îmi place, extraordinar, incredibil. Știți că noi, în general, când ne obișnim într-un loc, suntem gata să murim. Unde mă duc? Eu nu mă pot schimba, eu nu pot să... Schimbarea aceasta radicală și să vadă numai părțile bune. Da, domnule, hai că e foarte bine. Ce pot eu să iau bun din partea asta de aici? Și zice, recunoștința către o cârmuire așa de deasupra care m-a scăpat, se referă și la cârmuirea comunistă, care până la urmă ei au comandat. Poate-le acolo, mută-l, că nu mai vrem să vină mulțimile. Care m-a scăpat puțin de îngrămădeala și jefuirea de la Sâmbăta, nu m-aș mai duce de aici, nici pentru oameni n-aș mai ieși, dar nici pe ei nu i-aș lăsa să mă mai îngrămădească. Mă miră foarte tare. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu oamenii. Fiți mângâiați că de mult folos mă bucur. Dumnezeu este și aici Arsenie. Și gata. Fiți mângâiați, nu vă stresați, că eu sunt, aoleo, ce-am păzit, eu sunt aici singur, în pustietate. Fiți mângâiați, Dumnezeu m-a miluit. Această odihnă, deci era o scrisoare pe care nu a fost forțat să scrie de către cine a scris-o el. Așa cu... Și foarte repede, știți că în general nouă ne trebuie vreo 6 luni până ne liniștim, până ne obișnuim cu nou serviciu, cu nou nu știu ce, cu nou... Și până accepți noile condiții. Cum ați plecat voi, să zicem, nu știu unde, la studii și până te obișnuiești cu noile biserici, cu noi nu știu ce. Aoleu, greu, mai pot, mă întorc înapoi. De ce m-ați luat de lângă club? De ce m-ați dus de acasă? Aș rămas la coastă. Și Părintele avea puterea aceasta incredibilă și asta în toată viața. Și să dea slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce primea. Atâta e, atâta e. Facem din ceea ce este aur. Adică se folosea la maxim de ceea ce îi se dădea. O lua ca de la Dumnezeu, ceea ce e foarte rar. Știți că noi luăm de la Dumnezeu ceea ce ni se pare nouă, că e bun. Și eu și toți facem așa. Or fi și care nu fac așa, dar eu așa. Luăm de la Dumnezeu ceea ce ni se pare că e bun și ceea ce nouă ni se pare că nu e în felul nostru și nu e în duhul nostru și nu e în gândul nostru și nu e în alegerile noastre și nu e în voile noastre, zicem că e bătaia lui Dumnezeu și nu știu ce. El nu o lua așa. Fie Dumnezeu a dat așa, bine a făcut și folosea ceea ce îi dădea Dumnezeu atunci, ceea ce mi se pare iarăși o măsură foarte înaltă. Știți că vă spuneam că noi nu prea îl înțelegem pe Părintele pentru că el e la o măsură așa de înaltă și a smereniei și a putinței acestea de a se adapta și de a primi crucea ca de la Dumnezeu tot timpul, încât ne depășește cu un cap pe toți. Adică nu-l vedem. Păi nu mai e nimeni pe aici și el e cu capul acolo, să știți. Adică nu putem să-l înțelegem. Ne depășește puțin ca măsură. Dar asta pentru că chiar a crezut cuvântul lui Dumnezeu și l-a urmat. Adică chiar a făcut asta. Nu numai l-a folosit și l-a vorbit și l-a mărturisit, ci chiar l-a crezut. Și ca să înțelegeți ce după aceea ce greu a fost pentru el să renunțe la preoție, că și după preoție și după ce în 1959 la 10 ani după ce a ajuns la Chrislov a fost scos și din preoție și din monahism și a asumat chestia asta. Niciodată nu s-a plâns de lucrul ăsta. A avut dorul de a mai sluji măcar o dată liturghia, dar dacă nu i s-a dat voie, s-a supus și asta este. Și în sensul ăsta, Părintele Daniel Stoienescu, episcopul românilor din Serbia și mai apoi episcopul vicar al episcopiei de Hunedoara, ucenicul lui, scrie așa: Părintele Arsenie este pe veci nedespărțit de corabia Bisericii Ortodoxe Române. Nedespărțit în care a slujit, s-a nevoit, s-a sfințit, chiar dacă cu regret și cu părere de rău o spunem, pentru că trebuie să o spunem, mai mari bisericii noastre, la un moment dat, pentru a-și întreține și întări prietenia cu Cezarul, adică cu comuniștii, ca să nu se supere comuniștii, ca să nu îi deranjeze. Mai mari bisericii noastre, pentru a-și întări și a-și întreține prietenia cu Cezarul, adică cu comuniștii, l-au despărțit fără motiv, fără vreo judecată bisericească, fără să-i spună de ce nu mai ai voie să slujești. L-au despărțit vreo 30 de ani, între 1959-1989, la slujirea Sfintei Dumnezeiești Liturghii, pe cel mai vrednic dintre ei și dintre noi. Adică n-a fost liturghisitor mai vrednic decât el nici în vremea lor, nici în vremea dacă ar fi acum. Și totuși pe acest om l-a despărțit și totuși el a ascultat. Și nu a clipit niciodată când au venit tot felul de episcopi, tot felul de duhovnici, tot felul de părinți, tot felul care au zis: Părinte, vii în taină cu mine și slujim noi, acolo nu te știe nimeni, a zis: eu nu mă joc cu ascultarea. Și zicea: eu sunt monah și nu mă joc cu ascultarea, nu mă joc cu Dumnezeu. Eu am primit canonul ăsta, eu așa lumez. Și spunea: dar slujim și noi la liturghie. Nu se poate. Înțelegeți? Nu se poate. Puteți înțelege chestia asta. La noi, la omânci, știți cum zice, nu facem noi românească o chestie. La asta ne-au zis ei. Ții minte și acum, cum o suna domnul Sorin Dumitrescu, marele pictor duhovnicesc, academician, iconograf, grafician, tot ce vreți. Și a zis: nu înțeleg de ce n-a slujit. Păi am zis: dacă i s-a interzis. Văzuse un interviu de-al meu pe la Trinitas sau pe nu știu ce, așa, și a zis: a, am văzut că ai spus că te-ai schimbat la mânut voi de la Arsenie Bocă și m-a impresionat, zice el, dar totuși nu înțeleg pe Arsenie ăsta. Zice: de ce n-a slujit? Păi am zis: păi dacă nu i s-a interzis. I s-a interzis de cine? zice, de sinedriul, adică vrea să zică că în perioada aceea comunistă, ei ascultau de Cezar și era ca un sinedriu. Adică găsea cum sinedriul a fost pentru Hristos. Deci, dom'le, nu-i sinedriul, adică sinodul. Sinedriul, zice, sinodul. Și a ascultat, adică el ca monah trebuia să asculte, adică el nu făcea ca noi filozofii ale adevărului, ăsta e sinedriul, nu-i sinodul, nu se merită să ascult. Gata. Când tu ești făcut preot sau monah, ai un jurământ pe care îl zici acolo și zici, voi asculta de ierarhul și ierarhii bisericii noastre și nu știu ce. Și indiferent, numai în caz de erezie nu ascult, dar restul ascult. Și n-a fost nicio erezie, n-a fost erezie, n-a căzut sinodul în erezia, nu știu care. Dacă sinodul a zis nu, adică el s-a supus. Pe când noi ceilalți ne supunem o vreme, dacă mi se pare că suntem nedreptățiți, strigăm ca din gură de șarpe, facem scandal, chemăm autoritățile, dăm în judecată, chemăm pe toți ceilalți răzvătiți, să facem un front comun, să luptăm, facem un sinod paralel, găsim soluții, trecem în altă biserică. Părintele n-a făcut asta și a fost nedreptățit profund. Profund. Adică, una este caz să fii un mic preot, nimeni în drum, cu acul în mână, pe nu știu ce, sat sau orășel, cum sunt eu, sau așa și scos din preoție și nu știu ce, și una e să fii marele părinte, Arsenie, la care mergea toată țara și bulboană de mulțimii duhovnicești era acolo. Și oprirea completă a lui de la slujire și tot, e o chestie mult mai grea. E ca și cum e mult mai greu să accepti să fii nimeni în drum după ce ai fost președintele României, nu? Altfel, dacă ai fost numai ceferit și ai bătut cu ciocanul la roțile trenului, nu. Te mai poți răbda cumva. Da, poți președinte și să cazi de acolo. E, părintele a suportat asta și asta pentru că a socotică de la Dumnezeu sunt acestea. Și le-a socotit ca niște lucruri care îl folosesc pe el și sigur îl duc la mântuire. Și sigur îi folosesc. Auzi, să crezi asta. Că orice se întâmplă este... Și ce îi se întâmplă? Pușcării, bătăi îngrozitoare, teroare, dus, adus, interogatorii nesfârșite, zeci de nopți nedormite, droguri pe care îi dădeau. Deci nu că îi se întâmpla numai că îi s-a luat, îi s-a făcut, îi s-a luat, ci lucruri grozave. Și interzicere, bajocuri, vorberele, tot felul de povești despre el neadevărate care se... Până și surații lui, frații lui îl vorbeau de rău și îl bănuiau. Și astea tot i s-a întâmplat. Adică putea să fie cel mai răzvătit om împotriva lui Dumnezeu, să zic. De ce ți-am făcut eu decât bine ți-am făcut, Doamne? Și tu mi-ngădui asta. De ce? De ce să fiu eu? Ce ți-am făcut? Și nu, eu am păcătit. Și a mers pe calea adevărului, ceea ce este foarte greu. Adică aceea se crede că orice se întâmplă este spre folosul lui absolut și a celor din jur. Așa a crezut el. Așa cum e și le prelua absolut. Acum e vremea tăcerii, tăcere face. Acum e vreme să nu mai slujești, nu mai slujesc. S-a dus la strană și a zis, aici se locu Arsenie. Înțelegi? Și cu asta s-a terminat. Nu a zis să fac ultima liturghie, nu știu ce, că putea să zică când a venit asta, acolo la 9. Aia să fac și ultima liturghie, să fac o liturghie de aia plină de lacrimi, de crocodil, să zică lumii, nu ne mai vedem. Nu! Adică, mi se pare incredibil, aproape inuman. Știți că ne pregătim plecarea, pensionarea, moartea, totul să fie și ultimele gesturi. Cu de așa spre dreapta, cu de așa spre stânga. Totul e nemaipomenit. Extraordinar. Ai de ce? Oarecum? Ați văzut cum îi curgeau lacrimi așa? Ai văzut cum făcea? Câte nedreptate? Când? Nu! N-a vrut asta. Adică n-a vrut să... Nici măcar plăcerea asta să lase în urmă zeci de oameni care să zică până când atât de nedreptate? Până când? Nu! Și le-a interesat la toți să zică ceva. Nu ziceți nimic. Ce? Incredibil. Adică este... E grea calea pe care a mers. Foarte grea. Foarte grea. Aproape inumană. Adică inumană pentru că pentru noi omenescul a devenit egal cu alunecosul, cu anctuosul, cu hai că facem și așa, facem și românească, nu mai putem. Chestii de genul ăsta așa în care nu sunt lucrurile duse până la capăt, clare. Și tot ce e clar pare așa, mașinal, dur, brutal, și pe când el a dus până la capăt pentru sine, nu neapărat pentru ceilalți, dar pentru sine a dus. Și asta a fost o schimbare imensă de paradigmă a părintelui Arsenie Boca. Este ceea ce a visat mama sa care împântece soarele și luna. A fost la început soarele, lumină, sâmbătă, oameni, nu știu ce, întuneric. Dar a rămas răucitor în întunericul acela, adică n-a pierit credința lui. Și a rămas în întuneric până la sfârșit. Adică n-a mai fost lăsat nici să vorbească, nici singura lui vorbire. A fost puținele care le-a mai zis oamenilor când ei veneau și când putea să le vorbească deschis, dar așa acelea scurte, puțin. Așa? Și pe pereții de la Drăgănescu, în care am spus tot ce a putut el să spună și a vrut să spună. Că a făcut mai mult o carte deschisă pe pereții bisericii decât că a pictat. Cam asta a făcut, atâta. Și s-a supus acestei, nu are voie să mai vorbească, îi se spun. Și n-a mai predicat niciodată, nu s-a auzit vreodată. Dar nu, știți că noi zicem acum, nu predic acum, țin o conferință. Și putea să facă așa. Niciodată n-a vorbit la 10, 15, 20 de oameni să reține așa un cuvânt despre niciodată din acea clipă. În 1959, când a fost oprit, mai mult de a vorbi cu fiecare personal și de a-i spune 5 vorbe, 10, scurt și acolo. Niciodată. Adică ascultarea a fost absolută, înțelegeți? Ceea ce este foarte greu. Dar el s-a folosit de aceasta. Eu am venit la Vislop după convertirea mea în 1993, erau 4 ani de la moartea părintele Arsenie Boca, îl vedeam pe părintele Daniel Stoienescu, mai puțin predicând și tot vorbind la sfârșitul liturghiei cu oamenii pe afară. Cu grupuri de oameni, cu puțin, cu 2, 3, cu 1, cu 1, așa. Și am întrebat de ce. Și zicea că așa făcea și părintele Arsenie Boca. Și ei urmau ce-au văzut la părintele, că el nu mai vorbea, nu mai predica, ci vorbea cu fiecare personal, cu oamenii îl căutau. Ce să fac părinte, că nu știu ce. Și totdeauna vorbele cu acești oameni erau scurte, cât se putea. Urmașii părintelui n-au putut să fie așa de scurți ca și părintele său. Și asculta complet. Deci să nu fie... Poate că era și în firea lui a tăcerii și a cuvintelor puține, dar cu sens și cu folos. Nu atât de mult. Povești. Cei ce l-au urmat au vorbit mai mult, puțin, dar au încercat și ei să facă să meargă pe urmele lui. S-a schimbat și o altă... și altceva la părintele din momentul acela. Pentru că în vremea de încercare și monahismul și oamenii și familiile și totul este încercat. Și la vremea de încercare, adică a venirii comunismului și a persecuțiilor care au început în țară, foarte mulți au căzut. Foarte mulți oameni care erau corecți, care erau, ziceau că sunt credincioși, au devenit slujbași ai comuniștilor, au spus, dar eu n-am crezut niciodată. Deci cum a bătut vântul și cum era alt vânt bătea și erau văzuți bine atei, au sărit în barca ateismului și ei din mari familiști care mergeau la biserică și la cravată ca să arate că ei ce... Așa au devenit atei. Și asta a fost o dezamăgire cumplită. Și să știți că așa e și acum, deci nu vă iluzionați. Dacă acum ar veni un sistem foarte aspru, comunist, bine întemeiat pe tot felul, nu comunist, ateist, materialist, foarte bine întemeiat, cu o modă, cu o nouă modă. Atâția care sunt acum, până și între preoți, și poate chiar și între ierarhi care sunt acum, ar începe să se lase spre această nouă modă, nouă idee, nouă gândire și ar zice că da, într-adevăr, ce-i cu credința asta, ce-i cu religia? Ei care până atunci au susținut să ei cu plăcuși trăiseră, ziceau că numai pentru asta trăiesc. Și asta a fost o dezamăgire cumplită la părintele, dar mai ales din perspectiva părintele, nu știu dacă o dezamăgire, ci o confirmare, o lămurire cei cu omul, la măsura omului. Și mai ales în monahism. A văzut căderea a multora din monahism care zicea, voi trăi în monahie, eu voi face, eu voi drege, eu voi... Și a îngăduit atunci plecarea la mănăstirea multor oameni și a sfătuit pe mulți să meargă la mănăstire înainte, când eram primii ani, primii 10 ani de la sâmbătă. Și s-au umplut mănăstirile de la Govora, Viforâta, Horezu, Bistrița Olteniei, Arnota, Doamne, câte mai sunt, Ismana. Aproape că în toate aceste mănăstiri din Nordul Olteniei care devenise mănăstirile de mai aici, erau două obște, o obște veche de bătrâne care erau fostele monahii și o obște nouă numite arsenite, care veniseră din partea Părintelor Sinevoca și care erau noi și care aveau alte gândire și încercau o viață nouă, până târziu, uite, dacă mergeți și acum la Tismana, o să vedeți, să întrebați, care sunt mai cele arsenite? Și o să vă zic, ole, 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 ole. Că așa au fost numite tot timpul. Așa și la Viforuta, așa și la Bistriza, așa și peste tot, peste tot. Și acestea toate erau mai trimise de Părintele de la Sâmbăta în diferitele mănăstiri. Și ele veneau multe, ziceau, numai odată au venit 70 la Bistrița. Odată cu un tren. Bine că n-au rămas toate, dar veneau să fie încercate, să vină și... Deci vă dați seama că veneau mulți. Dar și de bărbați au venit mulți care și-au fost la diferite mănăstiri trimiși și au acolo la Sâmbăta rămas. Numai că peste ani și ani, Părintele și-a cam dat seama că oamenii sunt slabi în privința asta. Și în privința trăirii creștine, și în privința monahismului. Și că prea ușor poate a avut încredere în om și a nădăjduit că oamenii pot să urce pe această cruce a monahismului sau a credinței. Și a fost puțin dezamăgit. La un moment dat, una dintre maici, mi se pare că maica de la Horezu, l-a primit la Horezu, el a venit. Și a zis, a venit Părinte Arsenie, pe la noi. Că venea să le spovedească pe maicile arsenite. Și a zis, a venit să-mi vă păcatele. Pentru că, pentru el, greșeala că le-a lăsat și le-a îngăduit să intre în monahism și pe aceea toată ceacra, toată buluceala, toate răutățile, toate invidiile între ele, toate spărările, el le-a privit ca pe o mare greșeală lui, pentru că a făcut această greșeală să aibă încredere în om, să creadă că omul se poate schimba ușor, că vrea să se schimbe și omul nu vrea să se schimbe, omul rămâne tot vechi și bătucit. Și asta l-a întristat foarte mult și și-a schimbat părerea despre monahism. Și îi scrie o scrisoare, și asta vreau să vă citesc, îi scrie o scrisoare pentru că episcopul Aradului, când el era acolo la Prislov, el, Părintele Arsenie Boca, era la Prislov, episcopul Aradului, Andrei Magealu, vrea să facă o nouă mănăstire. Și a zis, Părinte, sfătuiește-ne cum să facem noua mănăstire. Și Părintele răspunde printr-o scrisoare în care se vede această dezamăgire a lui față de om și de monahism. Și o să auziți ce spune. Nu-i toată scrisoarea, e în parte, dar e lungă. Zice el, este păstrat în arhivele de la Arad. Se discuta despre reînființarea mănăstirii Gioajului. Oricum, zice Părintele Arsenie Boca, am văzut și răsăritul și apusul multor mănăstiri. Răsar când grăiesc conștiinței poporului prin simpla existența lor, și apun când această existență e pătată de nevernicia vețuitorilor lor. De răsăritul sau opusul acestora atârnă încrederea sau neîncrederea cele mai rămâne oamenilor în forța de creație a creștinismului. E destul să pomenim bisericile și mănăstirile din Ardeal înființate de ctitorii de peste munți, ale căror vețuitori au ținut trează în conștiința unitatea ortodoxă a neamului românesc. Iar când vitregile trecutului urzite de Vatican le-au dărâmat, și ars, s-au arătat mucenici. În sensul că multe mănăstiri din Ardeal au fost distruse, uciși, arse de catolici, lui Bucov și lui Tereza, și au murit mulți, mulți monahi au fost uciși. E un apus frumos, zice Părinte. Deci au răsărit aceste mănăstiri din evlavia poporului și a fost un apus frumos. Acest apus neaferit de apusul rușinos al decadenței actuale, adică există și un apus rușinos al mănăstirii, al decadenței actuale, când mănăstirile și le desfințează călugării și zice, aici e cazul de popas, adică să stăm să ne gândim, ce reînființăm, care situație, ce mai reînființăm noi, că el tot vrea reînființări, pe episcop. E frumoasă inițiativa, că vrem să înființăm mănăstiri, trebuie apreciată, dar fără oamenii de ajuns formați, care să conducă cu minte ceea ce se adună la întâmplare. Adică se adună la întâmplare, că vin mai mulți oameni, dar trebuie să fie oameni care să știe cum să conducă această adunare la întâmplare. Nu se ajunge decât la o situație decadentă și la un apus rușinos. Iată câteva decadente și începe să zică. Sărăcia care uneori se începe... cu care uneori se începe o mănăstire, sărăcia totală. Adică, de la nimic, lasă că ne ajută Dumnezeu, stăm aici, murim aici. De la care uneori începe o mănăstire, determină cerșetoria, umblatul monahului cu pantahuza, pretarea la slujbe, adică faci slujbe de orice fel, facem slujbe de Sfântul Vasile, facem o să adune poporul să dea bani și noi să construim. perufărie, texte pe slujbe, rușini. Adică vrea să se referă la cuvintele acelea, că începem să pomenim tot felul, să facem tot felul de pomeniri, să stăm jumate de slujbă să pomenim. Ion, Ion, Vasile, 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 că pentru aia, mai pomeni părinte, da, mai dau 1.000.000, nu știu ce mai pomeni. Adică chestia asta și el zice, rușini. Asta numai ca să aduni. Sau umbli cu pantafuza prin țară, pe mănăstirea nu știu care. Ceea ce nu se cuvine. După aia zice, din diferența de zestre pe care și-o aduce fiecare, adică fiecare monah vine cu ceva, unul aduce o mașină, aduce bani, altul aduce nu știu ce. Se naște în obște atitudini umilitoare, întâietăți, nedreptăți. Eu am venit primul, eu nu știu ce, ce te bași tu, bă, stai acolo, tu n-ai venit cu nimic. Dacă știi ce e în monahism. Întâietăți nedrepte, destrămare sufletească. Am avut ani și ani de zile monahii de la diferite mănăstiri și monah care îmi spovedeau și îmi spuneau săracii numai asemenea grupuri de oameni care se adunau, ori unii în jurul starețului, ori unii, erau numai bisericuțe, unii care aduceau mai mult, unii care aveau mai mult, unii care se credeau mai la început. Și era numai o ură necetată și o ceartă și o dezbinare. De ziceam, Doamne, mai bine în lume, mai bine în lume. După aia zice, oamenii din afară, care ajută prin donații, sau donează pământul, sau donații mai de seamă, ba și cei care nu ajută cu nimic. Dacă nu ni se are grijă, adică să fie ținut departe de obște, să nu intre acolo în toate discuțiile monahismului, încep să se amestece în treburile interne ale mănăstirii, să îmbrășbească obștea, să se îmbrășbească și ei în afară, zminterile, și asta e. Toate mănăstirile acestea care au apărut acum, multe după 1989, suferă de aceasta, multe dintre ele suferă, că au fost donații ale nu știu căruia. Și ăla zice, da, dar vreau să fie de maici, dar nu s-au găsit decât călugări. Nu vreau să fie de călugări, nu s-au găsit de maici. Eu nu sunt de acord, dar de ce a venit părintele ăsta? Că eu am donat și ăsta nu-mi place la chip, că nu știu ce. Dacă ați ști câte intervenții au acești oameni care nu știu să dea, aș vrea să-și vadă de treaba lor dacă dau lui Dumnezeu. Să-și vadă mănăstirea de treaba aia. Nu, ei intervin în continuare și vin în strană și vin nu știu unde să fie primii băgați în seamă, să fie la mese în toate lor. Ei au donat, ei au făcut, ei au pus. Ceea ce vedeți cu politicienii, că și ei se mai fac donații și nu știu ce ești, ei trebuie să fie băgați în seamă, vin la toate hramurile, ei trebuie să vorbească, trebuie să se manifeste ca politicieni, să spună votați-ne, să fac lucruri de rușine. Și părinte zice, nu se cuvine să facem așa, mai bine nu ne trebuie donațiile. Oamenii din afară, care ajută, așa am zis, sănătatea fizică, după aceea, este importantă și sănătatea fizică. Sănătatea fizică a fiecărui ins în parte, trebuie medical și dinainte știută. Și aici e un punct gingaș, zice, care nu mai trebuie neglijat. Nu pot fi primise în această nevoință de o viață a sfaturilor evanghelice, în sensul că poruncile evanghelice le țin toți și monahii încearcă să țină niște sfaturi evanghelice, în plus, care nu sunt neapărat obligatorii pentru ceilalți. Nu e obligatoriu să nu ai nimic, să-ți vinzi casa și tot. Nu e obligatoriu să nu te căsătorești. Nu e obligatoriu să nu mănânci carne. Nu e obligatoriu să faci ascultare de nu știu ce. Acestea sunt sfaturi și ei își asumă să trăiască, să urmeze sfaturile evanghelice, care sunt mai mult decât poruncile. E, pentru asta, zice Părintele, nu e o nevoință așa oarecare, e o nevoință de o viață grea să urmezi sfaturile evanghelice și acestea le pot urma decât oamenii perfect sănătoși și cu plămânii și cu inima, dar mai ales cu sistemul nervos. Sângele și glandele endocrine, foarte complicat. N-ați mai auzit probabil asta, dar Părintele spune accept pe asta. Acestea, din urmă, de glandele endocrine, pricinuind oarecare jenă, rămân de obicei la voia întâmplării. Adică nu întreabă nimeni, nu știe nimeni nimic, hai că o să-i reușim noi, dar să ajungă la lucruri grave, de obicei la voia întâmplării și pradă unei păreri cu totul pe dos, mai ales între femei, care au ideea că dacă încetează mai devreme unele funcții de natură endocrină, cum ar fi perioadele din lună, dacă nu mai au, asta ar fi învrednicire de la Dumnezeu și un preludiu al Sfințeniei. Se spunea, nici poveste așa ceva. De fapt, zice, este o tragedie care bate la ușă. Dezorganizarea mentală, dacă se blochează toată problema asta a trupului femei. În diferite grade, de unde înclinarea spre exagerări, denaturări, habonicii, închipuiri, năluciri, toate tulburările psihice din cauze nenaturale și netratate. De multe ori, înclinația spre mănăstire nu e de fapt o înclinație, ci o infirmitate de adaptare din cauze organice sau din alte cauze ale unor oameni care zic că eu sunt în mănăstire, că e un mizantrop și un urăzut.
eu nu mai pot, nu merg la
mănăstire. Pentru asta nu mergi la mănăstire. Nu asta este cea care... Nu asta îți dă ție deschiderea să fii la mănăstire și nici n-ai ce căuta. După canonele vechi ar trebui trei ani să nu te împărtășești dacă urăși lumea și lui zumești, pentru că lumea e spurcată și merg acolo, loc curat. Adevărata chemare însă nu are nimic cu infirmitatea aceasta. Curajul de a alege liber acest mod de mântuire nu aruncă ponoase pe celălalt, adică nu
lumea era urâită, tot să mergi, mănâncă acolo și mă rog.
Nu aruncă ponoase pe celălalt, nu arunci cuvinte grele, nu arunci gânduri rele asupra celălalt. Asta n-ai ce căuta monahic dacă faci asta. Mod de mântuire nu este acesta. Și nu aruncă gânduri și ponoase peste, gând, peste modul de mântuire al familiei, adică nu, familie. O bane cu cacă din blăgânduri. Infirmii văd în mănăstire vis, ușurare, litanii, slujbe, ca să sfârșească în decepții și zminteri. Deci, infirmii sufletești, care și părintele, un alt sfânt, care, un alt om sfânt, care e Nicărovan, de la Lainici, pe care l-am cunoscut când eram mic, și care atunci când făcea rugăciunea inimii, se trântea toate ușurile și ferestre din mănăstirea Lainici, și știau toți părinții, roagă, tare. el ne spunea, vin aici, Doamne, tot felul de oameni, zic, eu nu vreau decât să stau să mă rog nimic altceva. Zic, Doamne, ferește, pleci de aici, pleci de aici. Adică au impresia că monahismul este, stai numai să te rogi, impresia asta că acolo... Nu se poate, Doamne, trebuie să și muncești, trebuie să fii un om normal, trebuie să ai putința de a vorbi cu ceilalți. Și zicea că aceștia sunt cei mai periculoși, zicea părețul ăsta, care e în Cărnăva. Și părintele zice, adevărata chemare monahală însă nu are nimic cu infirmitatea, curajul de a alege liber acest mod de mântuire, nu aruncă ponoasă pe celălalt mod de mântuire al familiei. Infirmii sufletești văd în mănăstire vii, ușurare, litanii, singurătate, care se va sfârși în decepții și în minteri. Adevărații chemați văd limpede eroica nevoință a desăvârșirii fără ispita sfințeniei. Eroic acolo, mori în păcatele tale, dacă e nevoia, nu pleci de acolo. Exact cum mi-a zis părintele Ioan de la din Muntele Rarău, care mi-a zis, părinte, am dus 100 de tineri și tinere în monahism. Și zice, care au intrat acolo zicând, vreau să devin sfânt, vreau să încerc puțin, să nu știu ce, să vedem, dar eu aici n-a rămas niciun. Dar care sau dacă a rămas, vai de capul lor. Și zice, iar care au zis, părinte, iadul pe pământ să fie aici, rămân, că sunt și vrednic, ăla a rămas, domnule. Înțelegeți exact cum zice părintele, zice, nu văd aici în mănăstire vișu, șurare, litanie, adevărații chemați văd limpede eroica nevoința de sfârșire, fără ispita sfințenii, adică nu vin să mă fac sfânt, trebuie să-mi curăție, să nu, vin să te chinuiești, măi, frate, să trăiești iadul pe pământ aici ca să nu trăiești dincolo. E un ales. De asemenea, e foarte bine să știi de la început care e punctul de vedere al fiecărui ins asupra răului, deci când îi chem și îi se iubesc, intre monahist, trebuie să știi care e punctul lui de vedere asupra răului. Multe structuri psihice, oameni, structurați psihici, sunt pradă obsesiei răului, a păcatului, a diavolului, manichei asupra trupului. Manichei înseamnă care văd rău, trupul păcătos, spurcat, femeia, spurcată, murdară, bărbatul, spurcat, murdar. Adică fac rupturi totale, astea sunt maniheism. Asupra trupului, osânditori ai familiei, obsesii și interpretări nesănătoase ca obiecte de cugetare, mai ales asupra păcatului, asupra diavolului, asupra morții, și mori acolo, și îi pun aminte, dar nu în felul ăsta, nu obsesiv, nu nebunește, nu absurd, înțelegeți, până la apropiere de boală psihică, dovedind un climat nesănătos al minții, sau ducând la el, speriații aceștia se dedau de capul lor la nevoințe, care le ruinează amândouă sănătățile, și ale trupului și ale minții. Nu sunt de nicio treabă în mănăstire, aceștia care sunt exagerați, habodnici, care împar lucrurile în două, ăsta e rău, ăsta e bun, lumea e rea, nu este bun, monahismul e bun, nu știu, femeia e rea, bărbatul e rău, bărbatul e bun, bărbatul e rău, femeia e bună. Chestii de genul ăsta, rupturi de genul ăsta, familia, nu știu ce, asta e bun. Acești obsedați, zicea el, acești habodnici, nu sunt de niciun folos în mănăstire. Să nu-i primiți, zicea el. Iar dacă totuși sunt primiți, sub influența structurilor, obștea poate ajunge pradă mâncătoriei, lucrăturilor, viciilor, străini la trapeză, la rugăciune, urându-se și uitându-se chiorâți unul la alții, ba chiar dușmani, infirmii se fixează pe îngustimi neesențiale ale creștinismului, pe nimicul, pe tot felul de vorbe ale Mântuitorului, micuțe, pe nu știu ce dogme, pe nu știu ce cuvinte micuțe, pe ceva, se fixează pe ceva și acolo tot obsedați de aceeași chestie, tot acolo, tot acolo patinează. Ca de pildă, zice, pe amănunte de tipic. Nu, se ține calendarul! Și ține predici toată ziua și cine nu ține calendarul? În fondul iadului! Și nu are nicio legătură cu căile mari de mântuire chestia asta. Că Hristos a zis că a venit să ne scoate din toate aceste timpuri, vremuri, obiceiuri și ei tocmai nu le zic, bă, acolo. De calendarul stilist sau chiar de pravilă, în gustin habonice, nu a văgut, n-a pus, n-a. De ce la mănăstirea aia să mănâncă cu ulei în ziua de? N-a, e satana, satana. Adică, de aceea părintele, de exemplu, îngăduia uneori, în nopțile de la sâmbătă, să mănânce carne. Așa. Pentru că nu este o promisiune. Monahii nu promit că nu mănâncă carne. Știți, asta nu e o chestie. Asta au luat monahismul așa, că au văzut că e mai folositor. Îngăduia mai bine să smerească, i-a zis, am mâncat de două ori, nu am mâncat niște carne. Și asta este, decât să zici, iar eu mă mănânc de 25 de ani și fac nu știu ce și nu știu ce și te dai mare și ești nimeni în drum cu apă în mână. Adică, exact cum părintele Teofil Curianu îmi spunea că, dragă, uneori e greu cu ăștia că mă dau laudă, care tot se lingușesc pe lângă mine și ce faci, părinte? Păi zicea, am fost o dată cu microbuzul cu unul și nu puteam să plec de lângă el, că era microbuz cu mine. Și era monah la undeva, nu contează, la o mănăstire și zicea tot, zicea, ca dumneavoastră, părinte, nu-i nimeni. Și mă, tau, nu știu. Dar nu termina odată, că, dumneavoastră, orice spunea, ca dumneavoastră. Și a zis, oprește puțin că mi-e foame să-mi iau ceva și a zis, hai să mă conduce, zice la monahul ăsta, hai să mă conduci la o prăvălie acolo. Și acolo când zice, aveți pariză? Nu știu, cred că era miercuri, bine, nu conta. Și că miercuri bine, era monah. Și a zis, da, avem, no, taie niște bucăți ca șef, oameni, și de față cu el l-am băgat și am... A fost dezamăgit, complet, și restul drumului m-a lăsat în pace, nu mai zis. Nu mă auzeam murmurind și dezamăgire cumplită. Dar prefera așa, adică mai bine așa, decât chestia asta în numele unor lucruri de nimic să-l ridici fără un slăb și nu asta e motivul pentru care să-l ridici pe numul slăb. De calendar, chiar de pravile, mustimi habonice care au pricinuit bisericii numai supărări chestiile astea. Fixați-le să tot felul de nimicuri. Că așa, că de ce, că nu știu cum, că i s-a făcut, că i s-a adres. Numai la părintele, să zicem, la părintele Gabriel Bunghe, de exemplu. Numai la un părinte mare, catolic, cum e. Și în care rușii, pe vremea aia, patriarhia rusă era bine cu noi, era bine cu toată lumea, a hotărât să-l treacă pe el de la catolicism, simplu, prin spovedanie, împărtășanie, atât. Așa a hotărât el, așa are tot dreptul, știți? N-au făcut nici botez, n-au făcut nici mirungere, prin spovedanie și împărtășanie, a ieșit ortodox după aia. Adică a participat la slujba, la o liturghie, a spovedit, a împărtășit, ortodox și gata. S-au găsit români, nu se poate așa ceva! Dezastru, acuze, scandaluri, vai, cum s-a făcut, ce te faci tu mai dacă au hotărât o patriarhie cu un sinod? Lasă-i în pace, nu poate lucra Dumnezeu prin ei, lucrează, lasă-i în pace, ce te faci tu? Știi tu mai bine, ești începutul tu, știi tu. Și pentru asta, numai pentru asta erau niște tulburări și niște scandaluri și niște structuri în ortodoxie. Întotdeauna se găsesc viețuitori de mănăstire. Adică oameni care își doresc să meargă la mănăstire să fie acolo. Dar foarte rar se nasc viețuitori, stare și duhovnici care să știe să-i conducă pe aceștia. Aceștia trebuie să fie minți luminate, vederi largi, bun cunoscători ai omului, limpezi în doctrină, adică învățătura de credință. Nu și ei înhăbunici, tot felul de fixații. Îmbunătățiți în smerenie, și, adică să ascultă, să fie ascultător, cum era părintele. Nu că poate să fie unii mari, mari, dar fără smerenie. Aici eu conduc, eu știu adevărul, nu știu ce. Și n-ai mult smerenie, de fapt, și nu ești îmbunătățit în smerenie, ci iscusiți în dreaptă socoteală, marea dreaptă socoteală, să știi, să fii cu dreaptă socoteală, să nu tai repede și pas. Nu. S-a dus? S-a dus. Asta e. Și pe deasupra structuri cu o fericită îmbinare între iubire și autoritate, ceea ce e rar, rar. Din câte au ei de făcut, pomenesc doar una. Ce au de făcut stareți aceștia? Unificarea sfetească a obștii, ca tot să fie într-un cuget. E atât de anevoios lucru acesta, dar și atât de mare, încât atrage prezența nevăzută a lui Iisus într-o atare obște. Asta a spus Părintele Arsenie Boca când a venit la sâmbătă, când era lăsat să vină la Cristop, era lăsat să vină numai o dată de două ori pe an și a venit și maicile erau de blau iarba pe acolo, cosiseră cei din țara Făgărașului și ele de blau iarba și ele toate s-au adunat să le zică Părintele un cuvânt, că știau că nu o să mai vină decât poate anul o dată când îl lasă securitatea și le-a zis, dacă voi vă adunați într-un gând și vă smeriți și nu vă supărați una cu alta, numai pentru voi și pentru dragostea voastră mai amână Dumnezeu sfârșitul lumii. Mai dă Dumnezeu timp. Deci, și la urma 25 în vremea aia. Pentru voi 25. Atât. Deci nu. Asta vrea să zică, zice, unificarea sfetească obștii ca tot să fie într-un cuget, e atât de anevoios lucru acesta, dar și atât de mare încât atrage prezența nevăzută a lui Iisus într-o atare obște. Deci când se întâmplă lucrul ăsta, pentru această unificare minimă, pentru această îngăduință uneia cu celălalt, vine însuși Dumnezeu. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Asta de fapt vrea să spună Părintele, dar am înțeles mai adânc. Iubirea de Dumnezeu și de oameni într-o obște de un cuget e ridicat de Noul Testament la valoare de argument al existenței lui Dumnezeu. Deci dacă o obște de oameni iubesc pe Dumnezeu și pe oameni într-un cuget, într-un fel, aceasta e dovada existenței lui Dumnezeu. De fapt, Părintele Schmemann spunea Biserica e un grup de oameni care se iubesc atât de mult și iubesc pe Dumnezeu atât de mult încât dovedesc că există Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Asta e biserica. Până nu există așa ceva într-o biserică, nu prea e decât așa într-o anumită măsură. E prezența lui Dumnezeu, dar noi... Aceasta este ultima lui definiție. Aceasta e ultima lui, al lui Hristos, definiție. Poruncă și rugăciune, aceea de a fi toți una. Aceasta e ultima lui definiție. Precum noi, Doamne, eu cu tine, Tată, așa să fie și ei una. E ultima lui, adică în vederea Ghețimanei, asta și-a dorit. Așa s-a definit el împreună cu Tatăl și așa s-a unit în noi. Poruncă și rugăciune. Iată rostul și sarcina povățuitorilor. Zidurile se pot face ușor. Ceea ce s-a făcut pe rupte, știți, s-a umplut ara de ziduri. Se pot face ușor. Și noi pentru ziduri dăm toată ziua fatală male, premii, wow, m-a ridicat trei ziduri, wow. Zidurile se pot face ușor. Greutatea e la ales. Greutatea e să faci obștea aceea să se unească și să rămână 2, 3, 10, dar să rămână uniți. Căci mulți par buni, luați în parte, dar devin răi, adunați la o altă. Știți? Și acesta era un principiu de bază pentru să ne bucă, îl spunea constant. Nu, oamenii sunt buni când e așa de foarte. Și toți, nu, ați răbdă de noi. Mă, îl înțeleg, mă, necăjimă. Dar când îi pui la un loc, îți răi de se rup unii pe alții în dinți. Devin ceea ce erau de fapt, atunci când îi pui la un loc. Devin ceea ce erau de fapt. Și cred că asta ar fi una dintre locurile în care ne putem smeri. Știți că noi așa stând singuri pe acolo prin viziunile și viziunile noastre. Știți că aveam un cântăreț care totdeauna când la Lupeni acolo, totdeauna când trebuia să zică vulpile au vizuinie, au viziuni. Și noi tot ne-am zis viziuni, vizuini, vizuini. Și nu înțelegea și spuneam așa, vulpoi au vizuini, viziuni. Credea că vulpoi, nu vulpi. Nu înțelegea bine ce vrem de la el. Și nu îi se părea nimic rău că vulpile au viziuni. Și nu. Vizuim. Deci fiecare în vizuina noastră ne credem bune, așa că nu avem ispite, nu avem încercări. Dar când suntem puși la un loc cu alții, avem o anumită, zice Părintele, devenim ceea ce eram, de fapt. Adică, și de fapt, singura noastră creștere este să rămânem în singurătatea noastră, dar fiecare ieșire din singurătatea noastră în prezența cu ceilalți, să nu fie o întoarcere la răutate totală, să fie măcar o întoarcere cu un grad mai mică, cu un grad mai mic. De fapt, asta e pregătirea noastră de fiecare zi. Stau acasă, mă rog, mă nu știu ce, ca atunci când mă voi întâlni, să nu fac tot răul ce l-am făcut înainte, să fac un grad mai mic, mai mic. Atâta măcar să fac, știți? Și dacă, eu zic că dacă într-un an omul ajunge să facă mai puțin rău decât făcea înainte când se aduna cu ceilalți, orică vorbea de rău, orică vârfea, orică îi judeca, puțin, aproape insensibil, mi se pare enorm această schimbare de puțin. Puținul acela mi se pare enorm. Mai mare decât orice. Nu e atât de impresionant că face rugăciuni, că știe Scriptura pe de rost, că nu e așa de important. impresionant e dacă se schimbă când se întoarce noapte între oameni și că acolo rezistă mai mult, nu se mânie așa de repede, nu trântește vorbe grele, nu judecă cu... mai puțin, mai puțin, nu că nu deloc, că nu se poate, dar mai puțin. Aia, aceea li se pare o evoluție imensă. Eu cred că pentru o evoluție de 5 grade, dacă te cer, știți că e pe grade, nu 45 de grade, nu 90 de grade, nu 180 de grade, nu 360, 360 nu, nu 180, dar 5 grade, de, o evoluție de 5 grade, dacă până la sfârșitul vieții avem o evoluție de 5 grade, mi se pare destul de posibil, sigură pentru mântuire. 5 grade! Deci, că tu până la sfârșitul vieții ești puțin, puțin mai bun, puțin așa, e mai îngădit, da, e mai ies, hai. Nu zici chiar tot rău. Mi se pare atât de mare lucrul ăsta, mai mare decât vorbe mari, decât înconjurul pământului, stat în picior timp de 5 ore, metanii cu milioanele, nu au valoare mare din perspectiva mea decât aceasta 5 grade, 10.
Dacă ar fi 10, ar fi sfințenia tot.
Așa și când mă duceți acasă, că acasă e cel mai greu. Acasă suntem dragi.
Când mergem acasă, păi noi, bă,
ce? Dacă acolo 2 grade este estimat, măi, mare lucru, măi, extraordinar. Extraordinar, dacă te schimbi acolo și zici, domnule, m-am fost acasă de sărbători, no, am stat o săptămână, dar am reușit să nu știu ce. Acolo puținul ăla, că n-ai făcut-o rău cum îl făceai în cu ușurință, mi se pare enorm. Da? Luați în parte, sunt buni, dar puși la un loc, devin răi. Devin ceea ce erau de fapt. Obștile mari, aici la cuvântul ăsta, părintele mai avea cuvânt, mai avea zicea că de multe ori neghina se crede grâu nedreptățit. Adică noi acasă suntem grâu, liniștiți, frumos, drăguți, dacă suntem cu ceilalți neghina. Dar ei îmi spintecăm numele dreptății, numele dreptății. Bineînțeles că numele dreptății. Obștile mari, mari, de neprevedere, chiar vor avea povățuitori cu calități mari, cu cât sunt mai mari obștile, cu atât au o viață mai scurtă. Și așa este. Deci cu cât e mai mare, cu atât e mai greu și viața e mai scurtă. Fiecare ins e o lume de necunoscute. De aceea, a face unire între oameni, chiar puțin, e o dovadă de lucrare dumnezeiască și de săvârșit. Numai El o poate face, adică Iisus Hristos. Numai El o poate face de săvârșit această unire. Deci, ca încheiere a părerii mele, zice către Andrei Magiaru, episcopul Aradului, deci ca încheiere a părerii mele, decât realizări sortite de cadenței, sub raportul așezării, al înzestrării, al componenței personalului, al zidurilor înalte, mai bine fără ele. Adică decât, ai, și-am construit, și-am adus, am făcut până, am pus acolo, am făcut arhimandriți, am făcut preoți, toți acolo, îmbrăcați în aur și nu știu ce, mai bine fără ele, că zice că și pietrele păstrate așa, de la mănăstirile care au fost vreodată, momente de culme ale trecutului, pietre pe jos, căzute, știți? Ne-am dus prin Serbia, pietre peste tot. Pietrele păstrate așa, momente de culme ale trecutului, grăiesc mai bine conștiinței poporului și schimbă mai mulți oameni decât realizările prezente ale unor obști fără nădejde. Tot perfect. Când îi se spunea, părinte, s-a schimbat sânda, dar s-a făcut ziduri mari și zicea, va sta cerurile pe ele. Nu multe mănăstiri, ci puține, cât mai puține, zicea Părintele Răsând. Cât mai puține, dar cu cât mai bune, dar cu atât mai bune, cu cât sunt mai puține și nu prea mari, zicea. Asta era sfatul ce... Dar asta dovedește o schimbare de paradigmă mare, adică și o înțelepțire așa în timp a ceea ce a văzut și a constatat el. Asta, scrisoarea asta, cred că ar trebui citită mai de către toți care vor să intre în mănăstiri, de către toți care visează că să fie monah, de toate obștile de stare, de ar trebui. Una dintre scrisorile fundamentale, serioase ale monahismului și ale unui om care a avut experiență puternică a ceea ce e omul. Nu așa din auzite, nu din istorie, nu din teorii, ci din cunoaștere. Dar asta dovedește o schimbare mare a lui de gândire. Și această schimbare nu înseamnă că n-a fost bine ce a făcut până atunci, sau că a fost sortit eșecului în sine, ci și asta ține de om. Omul se schimbă, înțelege, se dumirește, se lămurește, înțelege. Și cu cât a trecut ani, el s-a dumirit tot mai mult de tot felul de lucruri, dar ziceau că sunt atât de înalte, atât de greu de înțeles, că n-are cui să le spună. Deci Părintele Arsenie Voca, printre ultimele cuvinte pe care le-a spus, a zis: merg ducând în mormânt lucruri pe care nu am cui să le spun și îmi pare rău. Deci ducea în mormânt lucruri care... Că și acesta e greu de auzit. Și un episcop. A, mă, nu, dar de ce? Și noi. Cumva ne contrăm cu felul ăsta de a vedea lucrurile. Destul de astru. Gândiți-vă că asta le spunea prin 50 ceva. Ce lămurire am mai avut prin 60 ceva, ce lămurire am mai avut prin 70 ceva, ce lămurire am mai avut prin 80 ceva. Fiecare an, fiecare zi, fiecare lună, fiecare... L-au lămurit și mai mult. L-au înălțat și mai mult. Și ce cuvinte trebuie să fi zis la sfârșit ca om, dar a zis că mai bine prefer să nu le zic, că n-am cui le spune. Probabil că nici nu ar fi înțeles. Ar fi, du-te-mă. Exact cum noi, atunci când nu putem prinde un cuvânt, au fost foarte multe cuvinte pe care eu nu le-am putut primi de la mulți oameni duhovnicești și am zis nu. Până nu m-a lovit eu cu capul de toți pereții, n-am crezut. Și nu le puteam primi atunci, erau peste măsura mea să le pot primi. Am ținut niște posturi extreme și îmi spuneau niște oameni, duhovnicești, nu e bine. Aduceam tot felul de argumente din Sfinții Părinți, știu eu mai bine. Și aceea din Sfinților, nu e bine, Domn. Cu smerenie, cum zice biserica, lasă, nu. Și am făcut astea. Și până n-am trăit eu după aceea experiența ispitelor de la diavol, că după ce te dai tu mare, că fai ce faci, nu știu ce adrești tu, vine diavolul, te face praf și pulvere. Dacă tu vrei sfințenie cu deasila și repede, cât mai repede, păi stai așa, că atunci, oricum fără diavol nu poți. Tot ce vrei repede spre sfințenie, înseamnă și ispite imens de mari după aceea. Imens de mari. Cu cât vrei mai smeri și zici, nu, dacă rămân așa în credință și atunci, încetul cu încetul, se face oțet. Dar dacă vrei repede, ispitele sunt mari, e ca și cum pentru un examen foarte greu, trebuie să fii încercat și mai mult, trebuie să înveți mult mai repede, trebuie să... Și pentru asta este dezlegat diavolul și te face praf și pulbere, până când zici, nu, prea încet. Cum ai vrut de la început, Doamne? De ce să mă grăbesc și să fac prostii? Dacă aveți o întrebare...
Am o întrebare, că
Sunt mai multe cărți astea, dar e în cartea Părintele Arsenie Voca la Mănăstirea Prislop, scrisă de Florian Duțu, editura Floarea de Colț. Dar sunt mai multe cărți. Scrisoarea asta apare în vreo 4-5 cărți. Am luat la... Când m-am așezat așa puțin în pat și am biblioteca așa multe rafturi așa, asta am văzut-o prima și am luat-o. Dar s-a întâmplat să fie asta, dar sunt în mai multe cărți, nu... Nu trebuie să vă rezumați la ea. Este și în alte carte, tot al lui Florian Duțu, Părintele Arsenie Voca, Părinte Duhovnicești și Pictor de Biserici, o carte mare, așa, tot al lui Florian Duțu, și în scrie inedite ale Părintele Arsenie Voca, o carte mare, editată la... de către Părintele Daniel Stoienescu, în care apare multe din scrisorile lui, apare și aceasta. Deci, și mai sunt, este o carte despre monahism, a Părintele Arsenie Voca despre regulile monahale, și acolo apare și această scrisoare, mai apare, dar nu mai trebuie să o căutați. La Bobotează se simțește doar apa pregătită sau firea apelor? Doar apa pregătită. Firea apelor s-a schimbat atunci, nu e așa că ea s-a schimbat, noi după aia își revine așa la răutatea ei și după aia noi iar o resfințim și iar ea se liniștește, se mânzește și iar o ia razna că se strică la cap așa și nu știu ce. Sau noi o stricăm. Nu. Ea s-a schimbat ca fire. Adică nu mai e semnul morții și al dezastrului, ci e semnul reînvierii și semnul vieții, că fără apă nu există putință de viață trupească pe pământ. Și dar se sfințește în sens propriu al sfințirii apelor acolo unde este sfințită de către preot și apa aceea se sfințește. Ideea aceasta stupidă că toate apele sunt și nu ai voie să nu știu ce, n-ai voie să speli vasele, rufe, nu știu ce, asta e o aberație, nu știu cine a băgat în capul românilor Și sunt habonicii care apar în diferite regiuni, care sunt niște exagerări absurde, care nu le-a impus nimeni, nu există niciun canon, nici o rânduială în prința asta. Dar oamenii le țin cu o seriozitate, 12 zile nu spăla nimic, ei, acolo nu faci nimic cu apa, nu, pe atunci... Nu știu, absurd. Sau sfințești râul, sau vezi apa în râu și că tot râul s-a... Păi, dar râul s-a dus la vale. Nu... Nu, sunt niște exagerări. Sau n-ai voie, sau nu știu cum. Ce mai sfințești pe acolo și pe aia toată apa e sfințită și stai așa și nu știi ce să mai faci. E absurd, nu. Mi s-a părut totdeauna atât de absurd de lucrurile astea, dacă aș fi crezut așa în creștinism, n-aș fi crezut niciodată. Adică, dacă ăsta e creștinismul, eu nu m-aș fi apropiat de creștinism, că mi se pare mai degrabă o religie mai mult apropiată de mahomedanism și de gândirea aceea stupidă, mahomedană, care nu trește cu stânga, face așa, nu știu cum, la fund. Nu trește cu stânga, face așa, mâna stânga e spurcată, mâna dreaptă e curată, mâna așa, așa, face așa, nu știu ce, preșulețul, preșulețul, face aia. Totul e așa, spălă ritualul, picioare, pe nu știu cum. Asta e mahomedanism, nu e creștinism. Creștinism tocmai ne-a scos din aceste gândiri fixiste, înguste. N-ai voie, nu mișca, nu. E nevoie de o anumită regulă, nu așa. O regulă așa, dar oamenii parcă nu pot să aibă reguli laxe, liniștite, așa, în duh, nu în literă. Oamenii vor în literă, literă. Să fie, domnule, dacă îți cade o filmătură de anafrămeșos, 4 ani în el. Cine a zis prostia asta? Dar am auzit oameni care spuneau asta. Și credeau. Păi nu ar trebui să mai bine, mai bine ești pe gână, îți vezi de treburile tale, nu e anafură niciodată, n-ai nicio treabă cu anafură. Ce să mă duc să-mi iau ani în iad? Așa mai scap, mă mai spovedez, mai nu știu ce, mai scap de... Dar acolo, domnule, nu mă mai duc la biserică, mă de treburi. Că dacă din candelă nu știu ce, iar nu știu ce, păi nu mai țin candelă, mai bine fără candelă. Nu am nevoie de candelă, dacă totul e perfect curat acolo și numai dacă vărți puțin, ce am făcut, nu știu ce, 6 luni în ea. Păi nu am nevoie de candelă. Păi tocmai de asta s-a și desfințat. Oamenii nu mai vor nici candelă, nu mai vor nici anafură, nu mai vor nimic. Gata. Și vă numai cupesc lume, oricum mergem în ea. Adică cer o stare să te mai și chinuie să mergi în ea. Nu? Nu mai bine să te bucuri să mergi în ea? Da, bine. Și așa aș fi ales și eu. Nu mai bine să te bucuri să te duci în ea, liniști măcar că e bucurat, domnule. Să fii dintre prostul prostilor care te chinuiești toată viața ca prostul și mai te duci în ea după aia. Păi, acolo zic, mai dă seama, Doamne. Adică, dar nu e așa Dumnezeu. Asta e o aberație. Astea sunt niște gândiri stupide ale oamenilor. Era la filozofie și erau câțiva studenți creștini. Eu eram atunci împotrivitor credinței, erau câțiva studenți creștini, ei între timp au devenit, unul a devenit preot. Unul era oltean, părintele Stoica. Și... Dom'le, avea o gândire de asta obsesiv, habodnică, mergea cu... Și zicea, trebuie să te convertesc. Nu crezi în Dumnezeu. Și eu dărâmam în... filozofie, că n-avea ce să susțină el. El era cu călință și venea cu pipete de alea cu apă sfințită și făcea din toată, când venea profesorul la examen, îi pompa pe spate așa, să se sfințească, să ne dea lucrurile. Asta e credința, asta e credința, dacă asta e credința, nu am nevoie de credința voastră, ziceam. Asta e credința, bă! Și profesorul simțea așa pe la scapă. Aberații. Păi cu asta, adică tu nu înveți și te duci și zici că așa... Sau mergeam cu trenul, că m-a dus să te duc să te vezi adevărul și m-am dus pe Valea Reșului pe acolo să mă convertească. Și pe acolo nu aveam bani, eram vai de capul nostru, vai de capul nostru, dar și mulți dintre noi eram șmecheri, că mai aveam niște bani, dar nu luam bilete. Că eram numai cu, să plătim cu controlorul. Și pe vremea aia se putea. Și el nu-și lua bilet, dar zicea, lasă că Dumnezeu ne ajută. El zicea, iau bilet. Ne ajută Dumnezeu. M-am zis, Dumnezeu ne ajută leneșii și incinoșii. Și când venea ăsta cu pișcătorul, se uita în altă parte și zice, pșt, pompa aia, apa sfințită pe ăla. Se uită de sus, cine, ce, cum a făcut? Și dacă cumva la până la te ierta și ai văzut din cauza apei sfințite, care nu e adevărat. Adică, astea mai mult m-au învârtoșat și prostiile astea, care nu aveau nicio legătură cu creștinismul, înțelegeți? Nu aveau nicio legătură cu stupiditățile astea, prostia cumva, neghiobia, șmecheria, furtișagurile și toate astea sunt creștinism. Nu sunt. Dacă mai aveți o întrebare, bine, să zicem, rugăciunea de sfârșit.
Cuvine-te cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii
și mai slăbită
fără de asemănare
decât serafinii,
care fără stricăciune
pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Pe aceea rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să vă spun că acum, în fiecare săptămână, o să fie o emisiune la Radio Renașterea, în care sunt invitat de o jumătate de oră, nu o să vă plictisiți, o să auziți totdeauna miercurea de la 5 și 20, mi se pare, după masa, și se mai dă reluare joia, dar nu mai știu la ce oră.
La
1 jumătate. Adică la astăzi s-a dat în reluare. Prin care eu nici n-ar fi acceptat altfel decât ceva care să fie cât de cât interesant și în care am ales să fie cuvinte mai puțin băgate în seama ale Mântuitorului. Și să vorbim despre aceste cuvinte care aproape toată lumea le trece cu vederea ca și cum nici nu există. Sunt o serie de cuvinte pe care noi le citim la fiecare duminică, le tot decificam la numesc sfârșit și restul rămân așa. Și sunt unele care nebăgate în seamă, chiar părintele cu care fac interviu când i-am zis una dintre locurile nebăgate, și am zis, bă, dar nu știam că asta e în Evanghelie. Pentru că e atât de nebăgată în seamă, adică nu-ți dai seama. De exemplu, cum e pilda pietrului de la miezul nopții, nu știu, ați auzit de pilda pietrului? Nu, e foarte puțin auzit de ea. Care e foarte frumoasă, e numai la Luca, și vorbește despre un om care vine la miezul nopții, se ceară niște pâine de la prietenul său și ăla era în pat cu copiii lui, dormea, și tu vii la miezul nopții să-i ceri pâine. Și cu câinile legați în curte, cu ușile încuiate, cu toată lumea, felinarele strinse. Ca să ridici din fapt, trebuie să aprinzi lumânare. Trebuie să aprinzi așa, să te uiți. Cine-i, bă? Să trezești toți copiii, să trezească toată casa, să la trecui. Ce vrei, domnule? Știi că vine, a murit cineva. Două pâine. Pentru asta, la miezul nopții, îmi distrugi somnul, copiii, soția, câinii, tot. Și zice, și totuși, pentru îndrăzneala lui, va da, asemenea este împărăția lui Dumnezeu. Și, de exemplu, asta e o pildă puțin cunoscută. Și care nimeni nu uite. Ce înseamnă chestia asta? Și, asemenea, lucruri sunt, dacă veți vrea să le auziți. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.